Pēc apvienoto nāciju organizācijas datiem vismaz 70% pasaules sieviešu kaut reizi dzīvē ir pieredzējušas pret sevi vērstu vardarbību. Šodien pasaulē vissliktākajos apstākļos dzīvo daudzi miljoni sieviešu vairākās Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs. Eksperti nesen veikuši pētījumu par Arābu pavasara valstīm un konstatējuši, ka arī šī revolūcija, kurā lielu lomu spēlē tieši sievietes, viņām gaidīto nav nesusi, lai gan visas Arābu valstis ir parakstījušas konvenciju, kurā sola nodrošināt sieviešu tiesības un uzlabot viņu dzīves apstākļus. Sieviešu lielākās cerības, izdzīvojot revolūcijas laiku, bija, ka mainīsies daudzi likumi, kas ierobežo viņu ikdienu un pakļauj visdažādākajiem sodiem, taču eksperti secinājuši, ka daudzās valstīs, kur pēc sacelšanās augusi islāma vara, tie pat kļuvuši striktāki. Saskaņā ar pētījumu datiem no visām Arābu pavasara iesaistītajām valstīm, vissliktākā situācija sievietēm ir Ēģiptē, kur viņas pakļautas vardarbībai ģimenē un viņām liekts iesaistīties sabiedrības procesos un politikā. Pārējā pasaulē tā līdzīgas ir arī Irāka un Saudarābija, kur sievietes pat labam cīnās par iespēju, piemēram, braukt pie autostūres. Arī Arābu pavasara valstis Sīrija un Jemene ir starp grūtākajām, un šeit ir sliktāka attieksme pret sievietēm nekā Libānā, Palestīnā un Somālijā. Pēc tam seko Lībija un Tunisija. Nobela miera prēmijai nominētā tunisiešu aktīviste un blogere Lina Benhmenni intervijā ziņu aģentūrai Reuters norādījusi, ka radikālā islāma spēks valstī aug, un sieviešu liktenis tādas valdības paspārnē nav prognozējams. Radikāļi ir uzņēmušies reliģijas policijas lomu. Vēl aprīlī kāds radikālā islāma grupējums apmētājas ar akmeņiem un pudelēm jaunas meitenes studentu hostelī, kur viņas uzstājušās ar mūzikas un dejas priekšnesumu. Tajā pašā laikā analītiķi norāda, ka Arābu pavasaris tomēr nesis arī kādu pozitīvu vēsti, proti pat visattālākajos un nabadzīgākajos reģionos sievietes ir uzzinājuši, ka eksistē tāds jēdziens kā tiesības. Līdz šim runas par to bija iestrēguši tikai izglītotāko un turīgāko sieviešu aprindās galvaspilsētā, taču tagad par tām runā arī ārpus bagātu namu sienām uz ielas. Apvienoto nāciju organizācija ir aicinājusi katra mēneša 25. Datumā, kāds ir arī šodien, vai nu nesat oranžu apģērbu vai iekļaut tajā oranžas krāsas elementu, lai tādējādi apliecinātu solidaritāti ar sieviešu tiesībām pasaulē. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.